Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
U kalendaru nove 2017. godine podvlačimo perom pažnje datum rođenja književnika Branka Ćopića, jezičkog maga iz Hašana naše književnosti. 1. januar 1915. godina, dakle prije 102 godine, ugledao je svijet pisac u čini smo se literarnim svjetovima rađali mi, čitaoci svih generacija. Razgovornikom, dakle, obilježavamo godišnjicu našeg najprevođenijeg i najčitanijeg književnika, asocirajući na djelo koje i dalje fascinira snagom mašte i imaginacije, jezičke i stilske originalnosti. Razgovornik o Ćopiću intonira akademik Matija Bečković.
Najčitaniji, najomiljeniji pisac, najpoznatiji lik, najstarije dete naše zemlje, najzdraviji sin srpskog jezika, najduži smeh Beograda, Branko Ćopić.
Počnemo iz arhive dalekih zona vremena, Ćopićevim riječima o temama značajnim za njegovu literarnu avanturu. Djetinjstvo i zavičaj, rođena kuća mašte, prva uzbuđenja iz kojih će se roditi razbujna mašta, prvi literarni radovi i buđenje literarni čula.
Najranija moja sećanja vezana za detinjstvo i vezana i za moja velika uzbuđenja i doživljaje sećaju me na potok u mome selu i na vodenicu, na seoski mlin. Taj mlinčić, kako ga ja sad vidim, to on je bio sasvim je mali tamo, ali kad sam ja bio dete, za mene to bila jedna čudesna sprava, jedno čudovište koje se još izdaleka čulo kad se približavam kroz kukuruze tamo. To bruji, tutnji, izazivajući kod mene veliki strah. Tako da sam se stalno držao za djedov kožuh i za njegovog kožuha virio. I onda kad sam došao do toga seoskog mlina, pa gledam kako ona voda iz badnja sa velikom hukom udara ono mlinsko kolo, pa sam gledao gore kako se to vrti, onaj žaravanj, pa dakle za me ni kasnije u životu nikad ni jedna sprava i mašina, pa čak ni avion nije izazivao veće uzbuđenje nego taj mali čudesni seoski mlinčić koji je marljivo dan i noć mleo žito i radio jedan vrlo mukotrpan, koristan posao. Drugo veliko uzbuđenje izazivala kod mene ujakova kuća mog ujaka Andrije, koja je bila na sprat, u kojoj je bio ujakov neki dućan. Ja sam tamo odlazio sa svojom mamom, držeći se za njezinu suknju. I uvijek sam ja virio ili iza nečije kožuha, ili iza neke suknje. Treće i najveće možda uzbuđenje, to bio moj dolazak u osnovnu školu. Prije toga smo čobani grdno nastrašili, a kaže, sad ćeš ti u školu, sad si ti bogin, kaže. Ja kad te uhvati učiteljica ima, da ti izvuše uši kao magarci, ima da te... Ama, veli, ima da te odare živoga, kakav si ti, lajavac jedan. A ja, što sam god u selu bezobrazno čuo, odmah sam to, što se kaže, primio. Jer u mojoj kući nije se psovalo, nije psovalo djed, nije psovala mati, i ja kad sam čuo prve psovke, to za mene bila velika jedna novost. I razumije se, zbog toga sam kod kuće dobio batina i zbog toga sam istrašio da će tako biti i u školi. I razumije se, kad sam došao u osnovnu školu, sjećam se kako su me pitali kako mi je ime, dobro, to sam znao, a kako ti je mali prezime, ja ne znam. Dobro, kako ne znaš, čiji si, kaže mamin. Dobro, čiji još, djedov, aj bez trage glava. Pa kako te još zovu, pozovu me Baja, a kad se naljute zovu me Bjelo. A neko tu da iz zadnje klupa je vičeo, molim li gospodin, on se zove Ćopić. I to učiteljica, zoveš se ti Ćopić. Rekao, ne zovem. Rekao, naša kuća zove se kuća Ćopića. Ja se ne mogu zvati kao kuća. E, učiteljice, idi, veli, bestraga, mali, o to tebe. Ili će neko čudo ispasti, ili ćeš mi sjediti 3 godine u prvom razredu, pa ćeš se u osnovnoj školi još ženiti kao što su. Inače, i mnogi đaci u mom selu, da bi izbjegao školsku obavezu, on jednostavno ožene roditelji. I kad goviš ožene, ne možeš oženjenog čovjeka u školu. Tako se mnogi spaso te strahote koja se zvala škola. I moja je sreća bila ta što sam rastao u jednom zaista lijepom kraju. Tu su okolo brda, doline, na jugu se plavi Grmeč, tu je rječica Japra, pa potok pod Kališnica, pa potok opet koji se zove Rijeka, pa potok koji se zove Kozin. Onda u potocima ribe, to već posebna priča o ribama. Ja sam ribe lovio u rešeto, u sito, u gaće, pa ne nekada dok zavežem nogavice, dok tako lovim ribu. Voda nekada na matice trgne, odnese gaće, ja opet trak niz vodu, pa po pola kilometra jurim dok se gaće negdje ne zaustavi na nekoj grani ili tako koja je spuštena u vodu. I danas mi je ostala ta strast za ribama i za ribarenjem. I rijetko me nešto može uzbuditi tako kao, recimo, kad se nađem u svom kraju, pa se nagnem na neki vir i čekam kad će izići klen ili kad će izići, ili možda čak i mladica, ona vrlo lukava i opasna, grabljiva riba. Ove prve literarne inspiracije u stvari potiču od mojih prvih doživljaja u detinjstvu. U mojoj je kući nedeljno bar jedan put bilo veliko sjelo i velika priča. Jer bilo tu ljudi koji su, recimo, išli na Solunski front, išli preko Sibira, kako Japana, pa ne znam kud su se sve spuštali. Dolje čitav su svijet obilazili dok su došli do Solunskog fronta. I ja sam slušao priče i sviju krajeva svijeta, što kažem, za sviju frontova. Pa kao da sam i sam u svemu tome učestvovao, mnogo je toga ostalo u mojoj duši. Onda se mnogo i lijepo pričalo u mom kraju, inače to je epski kraj. I čini mi se da ja nisam dostigao ljepotu i čar pričanja naših prostih ljudi. Odlazeći kod mog ujaka, tu sam nailazio i na prvu literaturu. Tu su bile pjesme Ljubomira P. Nenadovića, zapravo njegova sva sabrana djela. Pa onda su bili čitava godišta Srpskog književnog glasnika. Ja sam uvijek tu po sebi nalazio ponešto da pročitam. Moj školski drug Miloš Bajić, profesor Akademije likovne umjetnosti u Beogradu. On je bio snažljiviji od mene, okretniji, poznavao je Beograd i on meni kaže, ajde mi zajedno u Beograd. Tako to on mene premam i prevuče u Beograd. I razumio se, prvi dana smo, zapravo prve godine, jako smo teško živjeli, kad nismo pokrepali od gladi. Svakako se dovijali, ja sam neke narodne priče i anegdote slao ome ježu, pa nekad odatle dobijemo honorar. Nekad nam da neku paru novinar Siniša Paunović, ali baš onaj koga Siniša hrani, neće se udebljati, ali eto, dobro nam je onda dolazio i valio nam je. Sve dok mi nije prvu priču u politici primio onaj urednik Živko Milićević i to smatram početkom svoga književnog rada. Kad se je nanizalo jedno 20-30 priča, ja sam štampao prvu knjigu u Beogradu. I to je već neka vrsta mog ulaska u književnost. Ubrzo došla onda i Rakićeva nagrada. Počeo sam pisati i za djecu i tako je sve to išlo do rata i do ustanka. Kad je počeo ustanak, ja sam se našao u svom rodnom kraju među svojim pobunjenim seljacima. Ono što je vrlo brzo počelo da dobija prevagu u mom književnom radu, u mojoj literaturi. To je bila lirsko-humoristička proza. U početku je ta proza bila lirska i kod mene tek u zrelijim godinama došao do izražaja humor. Kao što je, koliko mi je poznato i svuda, kod sviju humorista u svijetu, humor dolazio obično sa zrelijim godinama. Pisac koji ima smisla za humor, taj je u isto vrijeme može biti i dobar dječji pisac. To je slučaj recimo sa Mark Twainom, pa sa Čapekom, pa i sa Nušićem koji je malo pisao za djecu, ali je dobro pisao, pa sa našim Zmajem i sa nizom pisaca. Humora u svijetu ima malo, i u svijetu i kod nas. Humoristički pisci daju se naprosto prebrojati, ali zato oni ostaju miljenici publike. Drugo do čega sam došao u svojim životnim iskustvom, to je jedna univerzalnost književnog dijela. Ja sam recimo jedan dio svoje knjige Bašta s ljezove boje štampao u posebnoj knjizi pod naslovom Krava s drvenom nogom. To je prevedeno na ruski i rastureno uglavnom po Sibiru. Ja sam iz Sibira dobio niz pisama gdje mi pišu, kaže tvoj djed Rade i tvoj stric Niđo i svi ostali junaci koje ti opisuješ u toj knjizi, oni kao da su se rodili i odrasli kod nas u Sibiru. Oni su nam tako dragi i poznati. I mi sad vidimo i po ovome da su ljudi bliski jedni drugima, da je svijet jedinstven i nedjeljiv. I to je i meni samom potvrdilo moje staro uvjerenje da zaista svijet nedjeljiv, da su svi ljudi, da tako kažemo, braća, da su bliski jedni drugima i da ih u prvom redu povezuje umjetnost. A umjetnost je jedna esencija života i umjetnost nosi ono što je univerzalno i opšte za sve ljude. Eto, to je jedno od mojih životnih i umjetničkih iskustava koje sam do sad u životu spoznao.
Dragana Kolundžiju, živo klasika naše savremene poezije, decenijama na različite načine inspiriše djelo Branka Ćopića, koji je govorio da ima lice Boga Janusa, jedno koje se smije i drugo koje plače. Kolundžija je čitao, metaforički rečeno, rukopis zavičajne vedrine u Ćopićevom djelu.
Ćopića, uz još nekoliko naših savremenih pisaca, koje smo mladi upoznali i zavoljeli, smatram prvim velikim, nezanimljivim, onim ranije u školskoj zadaći i lektiri, a danas u ličnom izboru, dragim i obaveznim književnikom. Iz svake knjige u sabranim udelima koje s posvetom Brankovom imam, javljalo mi se i javlja naše neuko detinjstvo u kristalnim predstavama. U knjige Branka Ćopića ulazim kao u zavičaj. Čitanje je najlepši oblik putovanja. Brankove knjige kao zavičaj, kao suvo zlato, kao prelepi darovi, kao zagrljaj, kao blagoslov, kao život koji neće proći. Knjige kao život od iskoni, knjige za ovo vreme, za sva vremena. Knjige koje me okružuju u mojim rukama, otvorene s toplim dragim posetama slavnog zemljaka u njima.
U razgovorniku posjećamo na nagrade i nagrađene knjige koje ponovo bude našu kreativnu i čitalačku pažnju. Dejan Tiago Stanković i Mića Cvjetić dobitnici su nagrade zadužbine Petar Kočić pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti. Za roman Republika Ćopić, Vule Žurić je dobio nagradu Kočićevo pero, zadužbine Petar Kočić iz Banja Luke.
Meni je taj pisac bitan zato što sam na njemu naučio da čitam. Dok sam bio mali, ja se tačno čak i sećam koja je prva knjiga, prvi roman koji sam samostalno pročitao, a to je Magareće godine. A meni je to posebno značajno jer je, ja sam njemu jako verovao njegovim pripovetkama, pošto je njegovo pripovedanje podsjeća jezik mojih pradedova i dedova. Znači, ono što piše, tako je govorio moj deda iz Like. Do duše, ali to jako liči.
Životna iskustva.
U toj kući smeštene su, naravno, na poetski način, sve te naše nevolje i nedaće koje su nas pratili u posljednjih 20 godina, pogotovo ljudi iz naših, iz Bosne i Hercegovine, iz prostora Republike Srpske. Ona nosi, ima neke srodnosti i dodirnih tačaka i sa Ćopićem, Rankom Ćopićem, jer znamo mi njegovu tu putanju životnu, kako ona išla od tih zanosa do potpunog poraza, kada nije video više smisla, kada je video da su se svi ideali istopili. Ona naravno ima i neki tema i neki pesama koje govore o nekim opšte ljudskim gubicima, tragedijama, izneverenim nadama. Dakle, ona ima jedan, za mene lični, lično značenje, ima lične sadržaje, ali ima i nešto opšte univerzalne o civilizaciji i ljudskom udesu.
Ne samo zbog toga što ove godine proslavljamo i obilježavamo 100 godina od rođenja našeg velikog i rekao bih najdražeg pisca, nego zato što sam dosta već saznao o Branku Ćopiću i zato što sam se zarazio, da tako kažem, Brankom Ćopićem radeći radio dramu za Radio Beograd. Ostalo je tog dosta materijala, to sakupite jako mnogo materijala, a malo možete da reprodukujete, da tako kažem, to traje samo pola sata, ali nije mene Branko Ćopić ostavio na miru, da tako kažem, njegovo djelo, ni taj njegov život koji se završio tako tužno i jednostavno početkom ove godine ja sam vidio da će biti prvi od pisaca kojima sam inače pisao radio drame i priče, da će biti prvi od tih pisaca u kojima ću pokušati da napišem roman. E sad ja sam završio taj roman, a da li sam uspio, to nek vide čitaoci. Ostavljajući osmijeh na licima generacija i generacija pionira i radnih ljudi i građana, kako se to ranije govorilo, on je u stvari prošao kroz svih 9 pakla, krugova pakla, i to ne Dantevog, nego pakla umjetnika koji se nalazi naspram jednog režima. Nije se taj režim ni po čemu drugom razliku od bilo kojih drugih režima koji žele da imaju pod kontrolom intelektualce i umjetnike i ono šta oni govore i šta pjevaju. U ovom slučaju Branko je, možemo slobodno kažemo, pjevao kao pjesnik i kad je pisao prozu. Pošto je to roman i o njegovom djelu, a ne samo o njegovom životu, i o njegovom stradanju i o uspjehu i o vedrinama njegovim i njegovim tamama i senkama, ja sam onda morao da upletem, osjećao sam da moram upletem i neki od najpopularnijih junaka njegove proze, njegovog djela, tako da jedan možemo da kažemo od glavnih junaka Republike Ćopić i njenih glavnih stanovnika i branilaca je i čuveni Nikoletina Bursać, koga ne treba posebno predstavljati. Jer...
Uglednu Njegoševu nagradu Branko Ćopić je dobio daleke 1972. godine za knjigu pripovedaka Bašta slizove boje. Posjećamo na obrazloženje žirija književnika Branka Banjevića i na ocjenu Bašte slizove boje kritičara Zorana Gluševića, predsjednika žirija. Ćopić govori o poetici nagrađene knjige priča, o njenoj, dakle, novoj literarnoj formi.
U eliminatornom glasanju članovi žirija su se izjasnili s po 4 glasa za Ćopića, Bašta sjezove boje i Crnjanskog roman o Londonu, a s po 2 glasa za Janevskog tvrdoglavi i Zogovića žilama za kamen. U završnom glasačkom krugu Branko Ćopić je dobio 8 glasova, a Crnjanski 4. Književnik Miloš Bandić nije prisustvovao sjednici i nije učestvovao u glasanju. Obrazloženje odluke žirija. Branko Ćopić posljednjim dijelom Bašta sjezove boje potvrđuje svoje već poznate pripovjedačke vrijednosti i u izvjesnom smislu konačno uobličava vlastito stvaralaštvo. To je onaj presudni trenutak zrelog pisca kojim se mogu određivati i kontinuiteti djelanja i fizionomija čitavog opusa. Bašta sljezove boje sadrži sve osvjedočene karakteristike najboljih Ćopićevih tekstova. Sočan i svjež jezik, smisao za blagi humor, koncizan i suptilan književni izraz, prirodnost naracije, sve ono što je Ćopića i ranije stavljalo u red naših najistaknutijih pripovjedača. Ova knjiga, međutim, sadrži jednu novu dimenziju koju je žiri imao posebno u vidu. Ćopić je, naime, u prozama Bašte sljezove boje izrazio jednu melanholičnu i u isti mah duboko humanu viziju egzistencije koja se oslanja na djetinjstvo, na vrijeme kao neminovnost i na oporu mudrost zrelosti.
Završili smo jedan težak i lep posao, čini mi se. Težak zato što među 5 knjiga koje uživaju svekoliko poštovanje svih članova žirija je trebalo se odlučiti za jednu. Ja mislim da svaki posao žirija je u stvari posao koji dovodi ljude u teške i vrlo naporne dileme, tako mi se čini. Pre svega mi nemamo nekakav krajnje objektivno merilo, razume se. A drugo, kad su knjige tako blizu jedna drugoj, mi smo ovde bili, to sad mogu reći kada je završen ceo posao, mi smo ovde bili suočeni sa, ne samo sa 5 knjiga, ali na kraju sa 2 vrlo, vrlo važne, vrlo, vrlo značajne knjige i one su nam nesumnjivo pričinjavale teškoće. Ja lično, govoreći u svoje ime, čini mi se da sam osjećao jednu gorčinu sudije. A suditi literaturi je izuzetno teško i rekao bih čak nekako nedozvoljeno suditi literaturi. Valjda vreme treba da prođe, da se nekako kroz taj filter istorije prenese vrednost jedne knjige, pa onda tek govoriti o konačnim sudovima. Roman o Londonu Miloša Crnjanskog, koji je ovde bio neobično prisutan, s pravom, i knjiga jedne vrste. To je knjiga koja se teško može porediti sa ma kojom drugom knjigom, jer je ona jedan oblik, jedan smisao i jedno značenje. A nagrađena knjiga Ćopićeva, za koju sam ja glasao, uz sve poštovanje svih ostalih knjiga, posebno romana o Londonu, nagrađena knjiga Ćopićeva, čini mi se da se na jedan vrlo melanholičan način uklapa u ono što znači smisao naše literature. Sa baštom Sljezove boje doživeo je najsrećniji trenutak, po mom mišljenju, svog stvaralaštva, to najmudri, zreli trenutak, kad se pisac okrene izvorima i kad od tih izvora napravi male, ali savršeno dobro napravljene forme. Čitava bašta Sljezove boje u stvari nije ni roman, nije čak ni zbirka pripovetki, nije ni anegdota. To je jedan iznijansiran, jedan lepi književni posao, gde čovek, suočen sa svojim postojanjem, hoće negde da nađe, kao što je Branko Ćopić mnogo puta to pokušavao, a ovde najbolje uspeo, hoće negde da nađe smisao tog postojanja koje se zove život. I traži ga prirodno tamo na izvorima, prvo u detinjstvu, a potom u to detinjstvo projicirano, premešteno u zrelost. Pa se u tom sukobu između zrelosti i detinjstva, između kratkih skica, prividno kratkih skica, koje treba da znače osvrtanje unazad, i činjenice da čovek ipak zna što je proticanje, u tom se spoju napravila najveća vrednost bašte Sljezove boje.
Poslije niza pjesama, zbirki i pripovjedaka i poslije dosta velikog broja romana i za odrasle i za djecu, ja sam počeo ponovo da se vraćam na svoja stara vrela inspiracija, na djetinjstvo. I baš u ovoj nagrađenoj zbirci bašta Sljezove boje ja sam više nego i u kojoj do sad zbirci vezao se za svoje djetinjstvo i prosto produbljivao one inspiracije koje su me vezivale za djetinjstvo i koje je djetinjstvo izazvalo. Tako je nikao niz pripovjedaka sa motivima iz djetinjstva i niz pripovjedaka opet sa motivima iz revolucije, gdje je kao eho došlo do izražaja moje djetinjstvo. Svi oni junaci koje sretamo u tim mojim ratnim pripovjedkama, oni se donekle mogu prepoznati i u pričama iz moga djetinjstva. Oni imaju istu onu duboko ljudsku plemenitu osnovu koju nije uspio rat da nagradi. Rat je samo ostavio pomalo jedan surov prizvuk u svemu onome što su oni radili, ali ispod svega toga se nazire i sluti jedna tako topla ljudska duša.
Fragment razgovornika možemo nazvati Pisci Ćopiću. Naime, Ćopićev lik kao odraz u poetskom ogledalu prepoznajemo u pjesmama Dragana Kolundžije, Dubivoja Ršumovića, Rajka Petrova Noga, Stevana Tontića, Enesa Kiševića, Slobodana Boškovića, Stevke Kozić-Preradović, Ranka Pavlovića i Zorana Kostića.
Pesmu na Petrovačkoj cesti Ćopić je pisao, ta drama u toj pesmi se događala novembra 1943. godine na Petrovačkoj cesti, a moja pesma posvećena Branku Ćopiću na Petrovačkoj cesti ponovo dovodila se ta drama 17. septembra 1995. godine na Petrovačkoj cesti ponovo Branku Ćopiću. U blesku oružja čitav jedan narod izludila svojih zapadnih otetih zavičaja, iz Glamoča, Grahova, Drvara, Petrovca, Ključa, Sanskog mosta, iz Hašana i iz drugih srpskih podgrmačkih sela beži. Na Petrovačku cestu ponovo se krv slila. Na Petrovačku cestu nova krv je pala. Pesnik je nem pred onim šta vidi na TV ekranu. Pošao je braći u susret, ali su ga zaustavili. Pesma dolazi kada pregori u životu. Šta kažu? O čemu se dogovaraju svetski nitkovi? Granice nove otadžbine u prolivenoj nam krvi crtaju. Majko moja, ovo je pakao koji dolazi. Poginula u prošlom i u ovom ratu, ponovo na Petrovačkoj cesti, braćo, mislite na to kako sam vas voleo, kako vas volim, u mojoj pesmi kao da ste živi.
Pesma se zove Branko Ćopić. On liči na one nebeske ptičice koje pred kapijom ljubavi kleče ničice. Pa kad kažem sve radnje, radiće, poješće, popiće, toplo rashladiće, hladno utopliće, na kraju o svemu tome pesmu sklopiće. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one ćopiće koji u Branku rade. Kao ratar kad sabere i skloni letinu, tako je on u srce sklonio Nikoletinu. Pa kad kažem, običnom životu izmišlja začine, da nađe lepotu, ne bira načine, na kraju o svemu tome piše romančine. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one junačine koji u Branku žive. U njemu je zavičajna Bosna, uvek živa. Zato je i danas u nekoj od ofanziva, pa kad kažem vratio je dugove i platio cehove, stekao je drugove, okajao grehove, ali još nije izduvao sve svoje mehove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one smehove koji u Branku ćute. Hašani, Una, Japra, Bosanska Krupa, Bosonogo detinjstvo i sve to skupa. Pa kad kažem, nosio je šajkače, kačkete, fesove, sve što mu nakače, uniforme, dresove, ali nikad od toga nije pravio stresove. Ja ne mislim samo na Branka, već na sve one besove koji u Branku rastu.
Sonet koji se zove Budi mene miran, tako Simeon Đak podvikuje i goni one koje uobražava da goni. A Ćopić produžava Kočića na izvestan način. Onaj grob u Žitu gdje leži djed Rade, ko u svojoj kući na seoskom groblju čekao je hudo Božije čeljade da ga upokoji kada mu pozoblju crni konjanici i vrani, gavrani, svu od mjesečine zobnicu vedrine, crne zavoj i smijeha i božur na rani, nosimo vo vjeki svi mi preko Drine. Budi mene miran, snago podaništva, zgranuo si one noći nevesele, isprane šafrane i ječam u klasu. Ako sam to što sam, zrno stida, ništa, neka nam se groblja u nebesa sele, jutro plavog sljeza o beton se sasu.
U Sarajevu postoji na onom lijepom trgu između Pravoslavne crkve, Ekonomskog fakulteta i zgrade izdavačke kuće Svjetlost. Prije rata, naime, tamo su postavljene bile biste najistaknutiji bosansko-hercegovački pisaca, kao što su Ivo Andrić, Isak Samokovlija, Meša Selimović, Branko Ćopić i još neki pisci. E sad, nekim od tih bista što se dešavalo, kao recimo sa bistvom Branka Ćopića. To je bio povod da ja, dok sam bio tamo tokom rata, napišem jednu pjesmu o tom poprsju Branka Ćopića. Ta pjesma je izašla u mojoj knjizi Sarajevski rukopis. Ja ću sada da je pročitam. Poprs je Branka Ćopića. Sa Sarajevskog trga pjesničkih poprsija jedna glava ponekad bi zagonetno nestajala. Biješe to glava bajkopisca Branka Ćopića. Ponekad bi je tipovi kidnapovali, koji put bi prenoćila u policiji, a kad bi ležala oborena nauznak, smiješeći se odsutno dobrim duhovima u visini. Kad bi Ćopićevu glavu makli s postamenta i moja se uvlačila u plitka ramena, zebući da i sama ne bude skinuta ili da ne dopadne gadnih šaka. Kad bi pak Ćopić ležao na uznačke, na postolju ili u prašini ispod njega, osjećao sam se nešto bolje. Obrisao bih mu grč užasa, zajedno s tragovima golubijeg izmeta, sa raspuklog čela. A kad bi ga poštovaoci isprsili, čvrsto uspravili, znao sam da ga pozdravim u mimohodu. Poneki molitveni stih kažem, ohrabrim tu čarobnu glavurdu da izdrži i obrnem svoju iz opasne šetnje, noseći je mirna kroka u kakav zaklon ili pod krov kakva dobra znanca, ako je još na životu.
Branko Ćopić, ja sam ga kao dijete stvarno obožavao i volio sam ga čitati. I kad bi saznao da dolazi u ključ, nas su po mjesec dana prije toga šisali i uređivali smo se i svi se tiskali, načičkani glava ga slušali i uživali smo stvarno u tom jednom čudesnom, velikom i čovjeku i pjesniku. Poslije sam imao tu sreću da sam ga upoznao na Kozari zajedno sa Iskenderom Kulenovićem i sa Jurom Kaštelanom i sa Mladenom Moljačom. Ćopić je po meni bio pisac. To je za njega govorio i Andrić i Krleža. Vrlo je bio cijenjen kod svoje branše, što se kaže. Ali je bio i vrlo, vrlo načitan pisac. E sad što je on ušao toliko u narod, da je narod njega uzimao kao sebe samoga, to je ono čudesno što svaki pisac priželjkuje svojim radom, svojim pisanjem, da potpuno se suživi sa životom i da tom životu bude i utjeha i vedrina i snaga i jednostavno da život učini ljepšim. On je razmišljao o ovome svemu što će se dogoditi. Nažalost, završio je tako kako je završio. Pod tim mostom gdje je bacio se ne u Savu, nego na beton. On je kao student nekad prespavao. A na most ide ulica Branka Radičevića. A njemu je djed još u djetinstvu čitao Branka Radičevića, donijela nekad njegova teta iz Novog Sada šalicu sa likom Branka Radičevića. Onda on pitao tko je to i tako su mu počeli čitati pjesme i sad čudesno kako se taj krug zatvorio. Ulica Branka Radičevića sad ide na most koji se zove Branko Ćopić. Napravio se krug i on je bio stvarno čudo, ljepota od čovjeka. Mi smo često dolazili na stazama djetinjstva u Bosansku Krupu. Ja sam rođen zapravo u Bosanskoj Krupi, a Branko u Hašanima. To je vrlo, vrlo blizu. Tako da potječemo iz tog ozračja. U zadnje vrijeme je bio jako mukno, šutio je. Recimo, ja sam ga upoznao kao ono kad dijete progovori pa ima silnu potrebu govora govoriti. Da sam ga upoznao da ima silni poriv u sebi šutjeti. Samo je umuknuo, zašutio je. I znam da sam u to vrijeme govorio mačka u trapericama i sa mnom je zanimljivo da je sa mnom razgovarao. Razgovarao je, rekao je kako je voli tri psa i da ovaj moj pas spada među njih, to je onaj pas Kjeruša od Jesenjina, pa kastavskom psu od Silvija Strahimira Hrančevića. Kaže, jene se ovaj to je pas najljudski, najljudski među njima. Pa sam ja sjetio se tog detalja, tih godina kad je Branko zašutio, pa sam napisao pjesmu Šutljivo dijete u spomen Branku Ćopiću. Biti sam, a biti društven, to stalno mi bješe na umu. Imati misao kao sunce kada padne na unu. Jurišat s kopljem od pera, smijeh pred sobom nosit ko štit. Sličit Don Kihotu i Sanču, a u srcu još dijete bit. Sam sebe tjerat ko kljuse, pod nebom plavim se klatit. No ma gdje bio na svijetu, svoje se haša ne vratit. I gledati, samo gledati težake i grmeć ljuti. Ništa ne pisati, baš ništa. Biti dijete što šuti.
Branko Ćopić je na našem jeziku praktično pisac za sve generacije i vjerovatno da u srpskoj književnosti nema pisca koga čitaju i oni što su tek naučili da čitaju i pišu, a također i oni koji su već počeli da zaboravljaju ili ne vide slova. Nekad smo kroz šalu govorili da je Ćopić pisac za sve generacije od 7 do 77 godina. Sad bi mogao reći da je Ćopić pisac i za one koji još nisu naučili da pišu i, kao što sam rekao, i za one koji počinju da polako gube slova ispred sebe. Godine, godine. Živjeti mladost izvan sebe, iz kože svoje izmaći. Čežnje, pa opet čežnja niče iz redoslijeda stvari. Zaustavi se klatno, stanu kazaljke na satu. Jedan je ponor iza, dva su ponora naprijed. Pa opet naprijed u sebe, kuju čekići svjetlosti, dan po dan neizbježne puteve. Pa opet tako mostiti bez mosta, izaći iz kože, po redoslijedu stvari.
Praga nas zovu rane koprive, iz zidova čuti maslača, unutrašnja prostranu svijetla, bar koliko duše zračak ogrijan martovskim suncem. Uprkos demonskoj sili odavde ili iz Beča, koja je sruši krov, oko mene su mrtvi i mili. Čuje se crkveni hor, diže vjernike i nevjernike na smrljen sivi oblačak. I usred bijela dana, gle, vidim Brankovu nevidljivu zvijezdu, kako se sjajem svjesno prikrada, šireći nebom djedovu vrijezu, s pješanom snagom kaljenog srebra, obasjava potomke i pretke sebra. Da li zbog hora ili krstova koje nagriza rđa vremena, a prisno brani Branko zračak, tijelom sam se u svijetu pretvorila, uspravno gorim suznim očima u nabubreli sutrima svačak kroz crkve u Hašan.
Put u Hašan. Kada proljeće začarlija, kroz pupove grabovih grana, kažem sjećanju i ti i ja krećemo sutra put Hašana. Tamo nas čeka Japra bistra, prigrla obale svoje, na njoj i stari mlino lista, nasred bašte sljezove boje. Pasji knez Žućko diže repić, mlinar Trišo purutom ga tjera, u grm skače ježurka Ježić, tamo s ježurkom da večera. Eno stric Niđo, pa djed Rade, s njima i Petrak Samarđija, dok mačak Tošo slaninu krade, ona mu od sveg najmilija. I da ne dužim, ovo je bitno. Nasred Hašana Branko čeka. Pod grmeč, školi, kreni hitno, prepoznaćeš je izdaleka. Prolećni vjetrić već šarlija, ostaje za nama hladna zima, sutra ćemo se i ti i ja sresti s Ćopićem u Hašani.
Ivo Andrić je Ćopića smatrao najdarovitijim piscem srpske književnosti, a svojim dijelom Branko to i potvrđuje. Sve, poput onog Midasa iz grčkog mita, sve što bi dotakao, pozlatio je svojim perom i u stihovima i u nekoj od proznih formi i u literaturi za djecu i u onoj za odrasle. A posebno impresionira činjenica da se svojim rukopisima nije vraćao po drugi put. Prva ruka je bila i konačna verzija dijela. Naravno, ono po čemu je Ćopić prije svega prepoznatljiv, to je njegov jedinstveni humor, rekao bih matrica folklornog srpskog humora, koji je ovaj veliki pisac maestralno koristio u svojim literarnim ostvarenjima. Pritom, taj humor je ravnopravno raspoređen ili dodijeljen likovima Ćopićevih prije svega romana i to onih ratnih, bez obzira na ideološku pripadnost tih likova. Pred Ćopićem u literaturi kao pred Bogom svi su ljudi jednaki i obdareni su podjednako i u duhovnom smislu su ravnopravni, ali onda u toku romana kao i u životu, odnosno u istoriji, etičnost i pravedna opredjeljenost počinju da ističu razliku, naročito u humoru ispoljenu, odnosno dominaciju pozitivnih nad negativnim junacima. To je ta premoć humora kod Ćopića u njegovim proznim dijelima, to je taj princip koji je i Njegoš može biti i postavio i autorizovao u Gorskom vijencu, raspoređujući ga i na srpske junake svog Gorskog vijenca i na turske prvake u istom tom dijelu. Uvijek je malo duhovitiji, presudno duhovitiji onaj koji je na pozitivnoj strani u dijelu, odnosno u istoriji. Ćopić je tako i živio. Ja ću se, sjetio sam se onog dana kad sam prvi put nastupao sa Ćopićem, to je bila 1975. godina, bilo je 50 godina od tragične smrti Sergeja Jesenjina, obilježavano je u sali heroja na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ja sam dobio prijatnu, ajde da kažem, obavezu, zadatak da dovedem Desanku Maksimović, koja je također učestvuje na tom velikom saborovanju pjesničkom, da je dovedem od kuće do Filološkog fakulteta. I kad smo već bili blizu negdje Filološkog fakulteta ispred Akademije nauka, otuda od Kalemegdana ide Ćopić, koga naravno znam iz viđanja, ali nikada nisam imao do tada priliku da se s njime sretnem. Desanka kaže, eno ga i Branko, ajde da ga sačekamo. I on prilazi i kaže, e Desanka, hvala Bogu da si i ti našla momka po mjeri. A ti, momčino, ako nemaš ozbiljne namjere, čuvaj se, ja sam njoj i majka i otac. I ta njegova crta, ta potreba da nama život uljepša, nama koji čitamo njegovo djelo ili koji smo u njegovom društvu, je ono što je mene nadahnulo da napišem i ovu pjesmu prema može biti posljednjem zapisu Ćopićevom objavljenom 1984. pred njegovu smrt, negdje na pola godine. Pa se pjesma zato i zove Oproštajno priznanje Branka Ćopića. Ja sam Bog, Janus, onaj sa dva lica. Jednim sam Slavuj, drugim Kukavica. Jednim veselim, onim drugim plačem. Kako da tako ostati inače? Obje mi ptice spaja djetlić srca. Kroz otkuca je i kipi i vrca, suza za suzom svarnicama skupa. A šta su snovi, ako ne prekrupa? Sjeme zaumnog vrta snivaoca, sa koga klija pjesma iz grloca, prema onome kome to što sluša kao nasušnu hranu prima duša. Janus, šta drugo, ja sam sa dva lica, kavezna sprega raznoglasnih ptica i sve dok snivah ovim skladnim spojem, pjevah u bašti plač sljezove boje.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.